Түркменистанда интернет бөгөдіні сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің. Азат хабар имайлы белесі дербезе нокот нет адресіні мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірмі файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды юкләніңізден соңыра петікленен Султанды Азаттық радиосының веб-сайтына бөктіңсіз ве хубсыз яғдайда гейіріп білерсіңіз. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi derveze.net adresine silindik mazmunni mail uğradım.
Kiple yer Azatlık Radyosu, efirde haberler günlülüğü, mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 2 августта Балкан велайтының Түркменбашы шәһәрендә онларча адам интернетның тизлегенең петлегенә нәгилелек белдереп, Түркмен Телеком электрик арагатнашы компаниясының йерле идарасының өңендә протест кечерде. Бу барыда Азатлык радиосының хабарчысы Севиттен мәгълүмат берде. Адыннан 80 төгәрәү адам хакимиятләрнең интернетның тизлегенең юкырландырылҗак ту барыда квадаларның пуҗа чыкканлыгын айтып, кәрханадан интернетның тизлегенең юкырландырылмауны яда оның нырхының өңкүсе арзанладылмагыны талап этти.
Адамлар кәрхананың бөлүм машыгына 6 мегабит секунд тиликтәк интернет вадаларының диңе интернетин бахаларын юкорландырмак үчүн ойлонуп таплан ойуннан башка зат дәлдигин айттылар. Олар 6 мегабит секунд тиликтәк интернет нырхнамаларын яны 2 мегабит секунд тиликтәк өнкү интернет нырхнамасына кечирип бермегі талап эттилер. Олар 280 манада дерек өнкү сыялы 180 манат төрөжөктүклөрүн айттылар.
Дип вака шаят болон Түркмен башылы яшайжы хабарчымыда гүрүн берди. Хабарчы протест чарасынын көрүнүшүнөн курамачыларынын болман, онун өз-өзүнүн дөрөнү меңдегендигине, протестчилердин үйлөрүнө чекилген интернет кызматтарынын төлөөнү кечирмек үчүн кәрхана баран мүштөрлөрдүгүнү айтты. Интернет улгамыны берк чаклендирмекте танкыйдедилген Түркмен хакимиятлери 1 марттан башлап интернет тийлигинин жокорлондурулгандыгына, ошол бир вакытта онун нырхларынын арзанладылганы вада бердилер. Түркмен Телекомун 21 февралда чап эден билдиришине көрө, марттын башына чейинли ыйланта хүдүрлөгөн интернеттин эң жогору тийдлиги 2 мегабит секунда тең болгон юртта улонжулары 4 мегабит ве 6 мегабит болгон интернет нырхнамалары хүдүрлөнүп башланды ве олорун бахалары дегишликте 230 ве 280 манат дейилип кесиптенди. Адамлар 6 мегабит секунд болгон интернет нырхнамасынын диңи артыкма чыктыжыдыгына, интернеттин тийдлиги 2 мегабит секунд болон дөрүндөн да петелендигине, артыкма чычыктыжыдан халас болмак истегендиктерин айттылар деп, ваканын шаяды гүрүн берди. Шейледе протестчилер билет фильм кызматынан пайдаланмажактыктарын, бу кызмат үчүн тутулган айлык 30 манатлык мажбури төлөгү төлөмөжөктүктөрүн хем айттылар. Түркмен Телекомун расмий вебсайтында билет фильм кызматын бириктирген раятлары 8 мегабит секунда чейинли тизликте 5000дан көбүрөөк кино көрмөк мүмкүн чылыгының хөдүрлөнгәндеге мәлим эделер. Яны протестчилар муның хем артыкма чыктыжыдыгына, себеби бу хезмәттән файдаланып кино көрүп булмаяндыгына диярлар.
Телекомның жоопкер ишкәре ачык кыйгырып протест билдирген адамларның газапларынан коркып, билет фильм хезмәт өчен мәҗбүри төлөгән муның вәләк алынмаҗактыгын әйтте. Шәһәрдә оларның интернет нырхнамаларын 280 манаттык тарифтен 180 манаттыгы кечирип берди. Шей деп 80-нен куурак адам тарифини үткөтмөк ве белент фильм кызматы үчүн мажбури төлөгү төлөмөлүгү каданды.
Дип ваканын шаяды гүрүн берди. Хабарчымыздын маалыматына көрө, мындан озол кәрхананын расмийлери раятларын интернет нырхнамасын үткөтмөк барадагы хаишларын ве шикаятларын канагатландырман келиярдылар. Түркмен Телекомун нырхнамалар боюнча берк дүзгүнү бар. Эгерде тарифини үткөдөн раят кайтадан өнкү тарифине кечмек истесе, ондо муга рухсат берилмейер деп хабарчымыз айтты. Кәрхананын расмийлери раятларын интернеттин тийдлигин жокорлондурмак барадагы талапларына мунун ашхабаттын чөзүлгөндүгүнө, этрап расмийлеринин элинден келген заадын жоктугуна айтып, олордон үйлөрүнө китмеги сорадылар. Азаттык жогоруда баян эдилген жагдайлар барада Түркмен Телекомун Түркмен башыдагы идарасынан комментарий алып билмеди. Халкара курамалар тарапынан түзүлгөн метбугат ве интернет азаттыгы көрсөтүүлөрүндө һәр жыл эң соңку сетирлерде жерлештирилген Түркменстандын өкмөтү өз ыйлатына дүйнөдө эң пес тийликли интернети хөдүрлөгөн юртлордун бири болмоонда калыяр. karara. Şu ýylyň fevralynda Türkmentelikom ulanyjylara internetiň tiýdligini artdyrmagy, bahasyny arzanlatmagy wada beren bolsa-da, şondan bäri Azatlygyň habarçylary bu wadalaryň puja çykandygyny, internetiň tiýdliginiň ýokarlanmagyna derek juda peseliýändigini iýdigderli habar berip gelýärler. Bu maglumatlar soňky bir aýyň dowamında hasda ýygjymlaşyp, şu aýyň başynda aşawata habarçymyz internetiň tiýdliginiň aşa pesligi derarly ýurtda petiklenmedik we köpçüligi el yeterli bolan tas yeketek messenger bolan imonun hem kadalı işlemeyendigini aytdı. Bellesek Türkmenbaşıdaki sonku protest çaresi yurtta devam edýän iqtisadi kıyınçılıkların giyin yayran işsizliğin, haritların ve hizmatların bahalarının yokurlanmanın fonunda ilat arasında nagililiklerin artyan mahalına qabat geldi. Yatlasak 7. Augusta Türkmenbaşıda yüzlörçe adam adık yetmezçiliğine karşı protest geçirip şehir hakimi bilen davalaşıptı. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Milletler Guramasynyň jonsy kemsitmeleri ýok etmek baradaky komiteti Türkmenistanyň bu ugurda öz üstüne alan halkary borçnamalaryny ýerine ýetirişine baha berdi. Komitet Türkmenistanyň jonsy ýekirmeleriniň pidalarynyň hukuklaryny gorumak boýunça degişli mekanizmlary döretmegi teklip etdi. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň müdirligi 31 awgusda hasabat çap etdi. BMG-nyň Jenewadaky edarasyny 31 avgust aralygyny dünýäde jynsy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek barada halkary konwensiýanyň düzgünlerini berja edilişine garaldy. Türkmen wekiliýeti 21-22 avgustda bu ugurda Türkmenistanyň 2016-2019 ýyllar aralygyny ýerine ýetirilen işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Jynsy kemsitmeleri ýok etmek boýunça komite Türkmen wekiliýetiniň hasabatyny seljirip käbir berlikleri çap etdi. Hususan Türkmenistan bozgunlyk we gaçwatalgy siýasatyny gaýtadan gözden geçirmäge, bozgunlaryň ýüz tutmalaryny öz wagtyna hasap almagy çagyryldy. Şilede komitet Türkmenistana jynsy kemsitmeler bilen bagly şikayetler boýunça maglumat el ýetersizligini alada bildirdi. Komitet resmi taýdan hasap alan bozgunlaryň sanynyň az bolmagy we bozgunlyk ýüz tutmalary şol sanyna ret edilen arzalaryň sany boýunça maglumatyň ýokdugy babatda aladalyk alýar diýip maglumat aýdylýar. Milletler Birleşiginiň jynsy kemsitmeleri ýok etmek boýunça komiteti Türkmenistanyň gaşbatalyk gözleýän adamlaryň hususan owganlaryň öňüni baglaýan päsgelçilikler babatda bildirilýän aýyplamalary alada beýan etdi. Ol Türkmenistany bozgunlyk we gaşbatalyk siýasatyny gözden geçirmegi, ähli ýüz tutmalary dessini belli galmagy we arda beren adamlary halkara gorag üçin serhetlerde degişli gaşbatalyk häkimetlerini hem de bozgunlyk durumuny kesgitleýiji proseduralary ugrukdurmagy maslahat berdi diýip hasabat aýdylýar. Jynsy kemsitmeler ýok etmek baradaky komitet Türkmenistany jynsy kemsitme hereketleri bilen bagly kanun goraýjy edaralar, içerki kadiýetler we beýleki häkimetler şol sanly adam hukuklary boýunça komissar tarapynyň garalan şikayetler boýunça maglumatyň bolmazlygyny alada bildirdi. Komitet gatnaşyjy döwlete jynsy kemsitmeleriň pidalary üçin bejeriş we öwüdini dolduruş mekanizmlerini döretmegi teklip etdi diýip maglumatda aýdylýar. Türkmen wekiliýeti Jenewada beren hasabatyny Türkmenistanyň jynsy kemsitmeleri berk ýazgyrýanlygyny we ýygyderli esasyň millet tarih sağlaşığını üpçün etmek uğruna değişli işleri alıp bariyanlığını yöne sürdü. Yöne yurtta yaşayan milli ağızlıklar etniki gelip çıkışı esasının yıllar boyu kemsitmeleri sezi var bolyanlıklarını hakimiyetlerin alıp bariyan Türkmenleştirme siyasatının çeğinini iş okuyal mümkünçülüklerinin berk çeğiklendirilenliğine idiyarlar. Türkmenistan'a geçirilen sonki ilat yazığına göre yurdun Türkmen ilatı 86% olup yurdun çeğinini 936 milyonun kovrak başka milletlerin vekilleri yaşayar. Yöne statistiki sanırda yurtta yaşayan başka milletlerin vekillerinin etniki gelip çıkışı ve oların değişlilikteki sanı var adacik. Mecik maglumat berilmeýär. Azatlyk ýyllar boýy Türkmenistanda ýaşaýan milli ýazlyklaryň wekillerini ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, şol sanly pasport almakdaky bökdönçlükleri, işe we okuwa girmekdäki meseleleri, medeni hukuklarynyň mahrum edilmegi barada dowamly habar berip gelýär. Türkmen häkimetleriniň ýyllar boýy ýerjellik bilen öňe sürýän türkmenleşdirme siýasaty netijesinde esasanam etniki özbeklerin kuwçum bolup ýaşaýan daşawly we lewap sewitlerine toýlardy. Milli türkmen halk aýdymlaryny aýtdyrmak, türli dowralara diňe türkmenlere mahsus milli lybaslarda gelmek tapşyrylýar. Mundan başga da häkimetler olary raýatyň şahsyýetini görkezýän resmi namalarda öýdüleriniň milletini türkmenleýip ýazdyrmaga çenli mejbur etdi. Türkmenistana garaşdylygyň ilkinji ýyllaryna milli ýazlyklaryň wekilleri, şol hany etniki özbekler we gazaklar ýurdun käbir mekteplerini öz ene dillerini bilmek bilýärdiler. Ýöne 2000-nji ýyllarda şeýle mümkinçilikler aradan aýryldy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatdan gadyna uçar biletleriniň bahaty ýene ýokarlandy. Indi bir tarapyň biletiň bahaty 1186 amerikan dollaryna barabar boldy. Türkmenistandan Orsiýada barmak üçin uçar biletleri uly kynçylyklar bilen tapdyrýar. Uçar biletlerini yokarı bahadan hem satın almak katı kıyın olar. Tatuda bilet yok. Bu arada haber veren Azatlyň Aşgabatdaky habarçısının söylerine göre kassada bilet satın almak tas mümkin değil. Şeyle de online satın almak mümkinçiliginin göz önünde tutulmağına karamazdan onun iş yüzünde peydalanmak el yeterli değil.
Biletler hamala online satılar değiller. Emma olar belli bir usul bilen satıbı çıkarılar. Yönüki adama onu satın almak mümkin değil. Hakikatta bilet yok.
Dip Aşgabatdak habarçymyz 3-nji sentýabrda maglumat berdi. Habarçylaryň we çeşmeleriň maglumatlaryna görä biletleri diňe tanış arkaly ýa-da üstüne pul berip satyn alyp bolýar.
Olar gijelerini dürlü vaatlarda satıva çıkarlayar ve irgiderli hasiyette bolmayar. Bunu yağdaydan haberli adamlar qovulyarlar. Köpnenç olar işgärleriň garandaşlary ýa-da tanışları bolup biletleri satın alıp koyarlar. Son biletler araçlar arkalı satılıyar. Bakalara miyokorlanıyar.
Dip Aşgabatdaky çeşmeler. Häzirki wagtda Aşgabatdan gadyna bir taraplyň biletiň bahaty 23,000 manada ýetdi. Gara bazarynyň narhy boýunça bu 1186 amerikan dollaryna, Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça bu 6,571 amerikan dollaryna barabar bolýar. Bir aýdan gowrak wagt mundan öň bu urdan gatnaýan uçar biletleriniň bahaty bir ugra 5,000 manatdy. Türkmenistan hava yollarının Aşgabat gadan Aşgabat marşrutundaki uçar biletlerinin vaqatının yokurlanmağı, onun avgustun başında Aşgabat ve Moskva arasındaki uçuşları toxtatmağından son başlanıbdı. Kampanya öz kararını Orsiyetin payitaxtında pilotsuz hücumlerden son Moskva hava zonasındaki hava yağdevlen düşündürübdi. Aşgabatdan Moskva uçuşları hedirki vaqtta dine Orsiyetin S7 kampanya tamal aşırıyar. Onun uçar biletlerinin vaqatı hem son kıbır aydı gımmatladı. Azatlyk radiosunun habarçı Avgust ayının 1-nji ýarymynda S7-niň Moskwa uçmagyny dowam etdirýän ýeketek aviakompaniýa bolan soň biletleriň tas 30% gymmatlandygyny habar berdiler. Avgustyň ortalarynda aviakompaniýanyň Aşgabatdan Moskwa biletleriniň bahasy 700 dollara barabar bolan bolsa, soňra 900 dollara çykdy. Azatlyk radiosy Türkmenistan aviakompaniýasynyň wekillerinden tesir alyp bilmedi. Şol biraktyň özünde de habarçylaryň maglumatlaryna görä Aşgabatyň bilet kassalarynda şikayetleri teretmek boýunça hyzmat ýola goýulupdyr. Emma bu bilet satyn almakda hiç kili kömek bermeýär.
Mundan başga da kassanyň binasynda pensiýonda uny hepdede bir gezek raýatlary kabul etmek boýunça 3 adymlyk komissiýa işleýär. Kabul edilmek üçin nowatda durup talon almaly. Adamlar seýdip ýarym gün nowatda durýarlar. Emma soň olara kömek bermekden ýüzüwýärler we biletim ýokdugyny aýdýarlar.
Dip Azatlyň habarçysy aýdýar. Türkmenistanlylar Orsiýada köplenç okumak, pul gazanmak we saglygyny bejermek üçin giderler. Olaryň arasynda hem mişelik göçüp gidýänler hem bar. Türkmenistandan Orsiýada uçar biletleriniň ýetmezçiligi we ýokary bahasy sebäpli köpler aýlaw ýollaryny gözlemeli bolýarlar. Hususan da soňky aýda türkmen raýatlary beýleki ýurtlara barmak üçin goňşy Özbegistanyň üstünden köp giderler. Özbegistanyň prezidentiniň ýanındaky statistika gurulunyň habaryna görä, şu ýylyň ilkinji 7 aýynda Özbegistana baran türkmen raýatlarynyň sany 40,000 adama yetiptir.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlyk Radyosu, efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvelaytynyň merkezi şäherinde abatlaýyş işleri sebäpli asfalty sökülen Marguş köçesi indi 3 aýa golaý wagt bäri gaýtadan bejerilmeýär. Köçäniň ýaşaýjylary gum bilen örtülen ýolun özleriniň gündelik durmuşyna oňaýsyz täsir edýändigini aýdyp, häkimetleriň köçäni abatlamazlygyna nägilelik bildirýärler. Azatlyk radiosynyň bu barada 29-njy awgustda Sewitden maglumat beren habarçysy şu ýylyň may aýynyň ahirinde köçäniň bir tarapynyň uzak boýuna gazylyp, lagym turbolarynyň çekilendigini aýdýar. Şondan soňra köçäni gum bilen örtüp ýyzyna gömdiler. Ýöne indi iýunyň başyndan bäri köçä asfalt düşmeýärler. Mundan ozal köçäniň gulyaly asfalty bardy. Häzir köçäniň orundaky hojalyk jaýlarynyň ýaşaýjylary howullaryna girip çykmak üçin gapylarynyň gabadyny pil bilen öz başdak tekizläp çykdylar diýip habarçymyz aýtdy. Köçä şäherde yerleşen bolsa hem onuň orundaky hojalyk jaýlaryna lagym turbolary häzire çenli çekilmändir. Ýaşaýjylar jaýlarynyň 60-70 metr golaýynda çukur gazyp, hajatxana we hammam zerurlyklaryny şol ýerde berjaý etmeli bolýarlar. Soňra ýürite ulaglary çağıryp bu çukurlaryny arasaladýarlar. Ýaşaýjylar ilk wagtda lagym turbalarynyň çekilýändigini ören begenendiklerini aýdýarlar. Ýöne olar aradan bir näçe aýyň geçendigine garamazdan ne lagym ulgamynyň işe girdilýändigini, ne de köçäniň asfaltynyň gaýtadan düşülýändigini bellýärler.
Köçä gaýtadan asfalt düşmekçi bolmaýarlar, basym oňarlaram diýmeýärler. Öňem bu köçä prezident geçşek diýilenden soň bejerilipdi. Prezident geçşek diýilse asfalty 2-3 günüň içinde düşärler, bolmasa da ýene bir näçe ýyl bolukluğuna galar. Lagym ulgamy hem işlemeýär. Turbalary çeken işçiler lagym ulgamynyň näçe ýyldan işläp başlajagynyň belli däldigini aýdypdylar.
Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre yaşayıcılar lağım ulğumunun işe girdilmeginden geçtiler. Olar qum bilen örtülen yolun özlerinin gündelik durmuşuna oňaýsyz täsir edýändigini aýdyp, häkimetlerden köçäni awatlamagy isleýärler. Sähel şemal tursa ähli ýer qum bilen örtülýär. Basym ýağınly günler başlar. Palçyk zerarly köçede ýörär ýaly bolmaz. Häzir goňşylar bolup köçäniň gyşdan öň bejerilmegini sorap, şäher häkimliginiň yol gurluşyk bölümine arza ýazmakçy bolýarys diýip Başşavır yaşayıcı aytdı. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada şäher häkimliginden kommentari alıp bilmedi. Türkmenistanda onlarça ýylyň dowamında guruluşyk pudawyna milliardlarça dollar maliýe serişdesi harçlandy. Yaşayış jaýlarından durmuş we sanaat desgalarından başgada tarp ýerden täze şäherdir owalar guruldy. Häkimetler Köpetdaň eteginde gurulan täze arkadaş şäheriniň guruluşyna 5 milliard dollar töweregi pul serişdesiniň harçlanjakdygyny aýtdylar. Munyň bilen bir wagtda ýurt paýtagtynda we welaýetlerinde ilat köçeleriň awatlanmazlygyndan, lagym turbalarynyň çekilmezliginden ýa-da bejerilmezliginden, Sowet ýyllarynda gurulan jaýlarda, mekteplerde we çağalar baglarynda düýple awatlaýyş işleriniň geçirilmezliginden we bularyň döredýän oňaýsyzlyklarından ýyllar boýy şikaýet edip gelýärler. Geçen hepde Aşşabanyň ilat arasynda kim atlandyrylýan etrapçasynda agy suw turbasynyň ýarylmagy netijesinde turbalardan syzyp çykan suw bir näçe jaýa howlusyna we köçelere yayradı. Şonda yerli yaşayıcılar 1970-nji yıllarda gurulan jaýlaryň aşağındaky suw, lagym we ýyladyş turbalarynyň ýarym asyr bäri çalşylmaýandygyny belläp, olaryň düýple rekonstruksiýa mätäşdigini aýtdylar. Ýurdun döwlet mediýasy paýtagtda we welaýetlerde garaşsyzlyk ýyllarynda bina edilen ak mermerli köp gatly jaýlary, kaşan-kaşan mehmanhanalary we beýlekleri ýygyderli ýagdaýda efire berip bulary wasp edýär. Ýönüne häkimetler ne de meze serişteleri ilatın becerilmeyen köçölör, lağım ulğumlar sebeple yüzveyiz olayan kınçılıkları var da mesele gozoyar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýa 4-nji sentýabr güni irden Odessa sebitiniň gün ortasynda Ukrainanyň gally eksport edilýän esas portuna pilotsuz uçurlaryň tapgyrlaýyn darbasyny urup, Rus prezidenti Vladimir Putiniň türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen Gara deňiz gally eksporty şertnamasyny dikeltmek barada geçirjek gepleşikleriniň bir näçe sagat öňünden Dunay deriyasının boyunnaki ammarlara ve önçülük binalarına zeper yetirdi. Ukrayna'nın huva uğra uyuşları Rusların uçuran pilotsuz uçurlarının 17 sansını urup kaçırdılar. Asudi ilahattan ecir çeken bolmadı Adessa'nın sevit kakimi Alek Kiper aitti. Emma kaynansak da çekilen yetkiler hemmar deyip Kiper telegramda yazdı. İzmail etrafının bir neçe şehirçesinde ammarlar ve önümçülük günahları. O huzurluk teknikası ve senagat kerhanalarının enzamları da aylanına deyip olaydı. Orsiyet 3. sentyavrda Dunay'ın başka esasi Ren portunu hem nişana aldı. Ardından 2 adam yaraladı ve portun infrastrukturasına ziyan yetirdi. Bemganın tögöllaçılık etmeginle bağlaşılan Galla şertnamasi iyul ayına bozulalı veri Dunay Ukrayna'nın Gara deniz arkalı hoop katarsı değene çıkarıp bolyan esasi eksport yoluna urulu. Orsiyet sonundan son Ukrayna'nın gün ortasındaki Odessa ve Mikolaev sevitlerine Galla eksport için ören mühim olan portların ve infrastrukturanın yerleşen yerlerine diyen hücumlarını arttırdı. Moskva bu şertnamadan çıkmağını günvatar yurtlarının Rusya'ya karşı giyirden sansiyalar bilen düşündürmeye çalıştı. Yani onların Orsiyet'in ağlık ve dökün eksportunda pefkelçilik dörü diyenliğini öne sürdü. Erdoğan'ın kömök öden şertnaması Ukrayn galli eksportunun geçen Tomus'tan veri devam ettirilmeğine mümkünçülük dörüttü. Esası değeni önürcü yurtların biri olan Ukrayna 2022 yılın Tomus'tan veri takmıyan 33 milyon tonlu galli ve beylik ov huzurluk önümlerini deniz arkalı eksport etti ve şeylerlik gülen global üpçünçülük zincirlarının üzülmeyen saklanmanın hüttesinden geldi. Erdoğan'ın daşarı siyaset ve kopsuzluk koyuncu başgengeçesi Akif Çağatay Kılıç soçudu. Rusya'nın Kror şehrinde iki prezidentin arasında geçirilecek samimiyette Galla şertnamasının kederki yağdayının ağrı alınıp maslahatlaşılacaktığına etti. Biz seresap, yönü üstünlük kazanırsayıp, umid edersayıp Kılıç Ahavar teleyaylımına veren interviusuna etti. Biz bir yerde yönmaşı rol oynayarsayıp ola etti. Erdoğan bu şertnamanın global ağlık durnukkulluğu ve Karadeniz sevtinine hoopsuzluğu üpçün etmek için ören mühüm dünaydıp Moskova'nı gavuğu yatırmaya çağırdı. Ukrayna öl karşılıklı hücümünün merkezi olan Günörtü Front'ta Rus huyuşlarına karşı çayaklı ilerleme kazandı ve günlü orada Bakhmut şehrinin kolonaki teritoriyanı iğrenalli. Ukrayna'nın korunmak güçleri Melitopol sektörünaki hücum operasyalarını devam ettiriyor. Bizim güçlerimiz Novo Danilovka'nın ve Novo Prokopivka'nın kolonaki üstünlük kazandı deyip korunmak ministerinin ormasarı Kanlı Malyar 4. sentyavrda devlet televizyonuna veren düşündürsününü aitti. Şeyle de Ukrayna uyuşları uruçta tozdurulan Bakhmut şehrinin koloyununu 3 iğne 4 kilometre meydanı ele geçirdi deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Paytaxt Kiyev'de resmiler geçen hepte verilen Suma Mengdes duyduruştan son şehir mekteplerinin ve kallejlerinin ehlisi vavatınına teyze bomba hopunun bağırdığını aittiler. Kiyev polisiyası yine de Kiyev'daki mekteplerin ve kollejlerin ehlisinine bomba hopunun bar duvarı da havar aldı deyip şehrin harva administrasiyeti 4. sentyavrda sosyal medyada itti. Onlar halka doğru düşmeliği maslahat verdiler ve polisiyanın verur çareleri görüyanlığını aittiler. 1. sentyavr Kiyev'daki mekteplerin okuçularının okuğu başlayan ilkinci günü hem bomba hopu ile bulundu. Yönü harva administrasiyası son bu maglumatların tasdiklenmanlığını aittir.
Müzik Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.